ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ว่า CPTPP ถึงเราจะเข้าไปก็ตามเนี่ยมันจะเป็นวินวินได้ไหมครับสำหรับประเทศไทย
ทุกข้อตกลงที่เป็นเรื่องการเจรจาเขตการค้าเสรีเนี่ยมันมีคนได้และมีคนเสีย
นั่นสิครับ
ทุกกรณีไปเลยสิ่งที่จำเป็นที่ต้องตระหนักและต้องทำก็คือคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาได้รับการดูแลอย่างไรนะฮะเป็นไปไม่ได้เลยครับที่ประเทศไหนเดินเข้าไปแล้วก็บอกว่าไม่ว่าข้อตกลงใดนะฮะเราบอกได้มากกว่าเสียฉันเอาไอ้คนได้รับผลกระทบเธอไปจัดการชีวิตตัวเธอเองเนี่ยหลักนี้ไม่ถูกนะครับแล้วหลายคนเข้าใจว่ารัฐบาลและหลายประเทศก็เข้าใจเหมือนกันว่าตัวเองไม่ต้องทำอะไร
อ
ันนี้ผิดนะเพราะว่าถ้าผมไปลงทุนนะฮะในเรื่องใดก็แล้วแต่แล้วอยู่ดีๆรัฐบาลไปเจรจา FTA แล้วกระทบผมเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดผมใช่ไห
ม
ถูกไหมฮะแล้วก็ต้องถามกลับไปถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยรัฐบาลจะดูแลผมยังไงนะครับเหมือนกับผมได้รับ BOI ฮะ
ครับ
ส่งเสริมการลงทุนอย่างดีเลยนะฮะส่งเสริมมากเลยแล้วอยู่ดีๆเอาไปเจรจาการค้าเอากระทบผมอีกเรื่องนี้หลักที่แท้จริงก็คือว่าทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจะต้องปรับได้เข้าไปดูแลในเรื่องการเยียวยาหรือปรับตัว
ครับซึ่งมีหรือยังครับมีคำตอบให้กับกลุ่มเหล่านี้หรือยังไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรก็ดีหรือกลุ่มที่กังวลเรื่องของ IP เรื่องสิทธิบัตรยาเนี่ยเรามีมาตรการช่วยเหลือหรือว่าบรรเทาผลกระทบให้กับพวกเขาเนี่ยเพียงพอหรือยังครับ
ตอนนี้ผมว่าเรายังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นนะหลายเรื่องที่ผมเห็นว่าขัดแย้งกันอยู่เนี่ย
ครับ
บางเรื่องเนี่ยฮะอ่านเท็กซ์เดียวกันแต่แปลความไม่ตรงกันนะครับ
อ
ันนี้ต้องปรับความเข้าใจกันใหม
่ครับ
นะฮะหลายเรื่องกังวลทั้งที่ไม่น่ากังวลนะครับแต่หลายเรื่องเป็นข้อกังวลที่ชัดเจนมากแต่ก็ยังไม่มีมาตรการออกมาว่ารัฐบาลจะทำอย่างไรอย่างเช่นวัคซีนพันเนี่ยนะครับ
ครับ
ก็บอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนหนึ่งของปัญหาคุณสามารถแก้ไขได้โดยการออกกฎหมายภายในตรงนี้ก็ยังไม่รู้เลยกฎหมายภายในมันหน้าตาเป็นยังไงนั้นไอ้คนที่เป็นห่วงก็ควรห่วงได้ฮะเพราะยังไม่เห็นหมายภายในนึกออกไหมฮะ
ครับผม
จริงๆตรงนี้มันเป็นกระบวนการที่เราดำเนินการมาแล้วมันก็ติดชนะครับเพราะมันมีความไม่ชัดเจนนะการตีความถ้าฝ่ายหนึ่งเห็นไม่ตรงกับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยคุณวารินก็ทราบว่าการตีความที่ดีที่จะได้ข้อยุติคืออะไรฮะนักกฎหมายคุณเอาไปตีความก็ตีความไม่ตรงกันใช่ไหมฮะ
ครับ
กฎหมายฉบับเดียวกันวิธีที่เขาทำก็คือไปดูซิว่ามันมีกรณีที่เกิดขึ้นหรือไม
่
แล้วคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นอย่างไรถูกไหมฮะ
อ
ันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งแต่ไอ้ระหว่างประเทศอาจจะใช้วิธีนี้ในทุกกรณีคงไม่ได
้
ก็ต้องไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างที่ผ่านมา
ครับ
นะฮะแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเอ๊ะถ้าเราเจรจาแล้วไปไม่ถึงดวงดาวไม่บรรลุในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเรามีทางเลือกอะไรบ้างประเทศเนี้ย
ครับ
อันนี้พูดกันน้อยมากมันก็คือก็มีการหยิบยก CPTPP มาวางอยู่ตรงหน้าแล้วบอกเอาไม่เอาไอ้วิธีอย่างเงี้ยมันไม่ถูกครับ
มันต้องมีทางเลือกมีช้อยส์ให้เราด้วยใช่ไหมครับ
คือประเทศไทยเนี่ยความจริงยุทธศาสตร์การเจรจาระหว่างประเทศเนี่ยนะครับมันควรต้องมีไหมฮะ
ก็สมควรไหมครับแพลน A แพลน B ทางเลือก
ใช่ครับงั้นตรงเนี้ยคนก็ยังไม่รู้นะครับคนส่วนใหญ่ไม่มีใครรู้เลยนะฮะไอ้ผมอยู่ในแวดวงเนี่ยผมพยายามดูเรื่องยุทธศาสตร์ประเทศ
ครับ
นะฮะก็ชัดเจนว่าของเราไม่ชัด ยุทธศาสตร์เราไม่ชัดจริงๆนะฮะอย่างเช่นกลุ่มตะวันออกกลางเราจะเอาไงแอฟริกาเราจะเอายังไงนะฮะยูเรเซียตอนนี้ความจริงมีหลายประเทศมากนะครับซึ่งอาจจะทำง่ายกว่าด้วยซ้ำไปทำไมเราไม่พิจารณาสิ่งเหล่านั้นมาก
็
พูดง่ายๆเราใช้เชิงตั้งรับไงฮะเราใช้เชิงตั้งรับก็คือว่าคนนี้พวกนี้เขาไปทำกันมาละเราก็ขอไปส่วนหนึ่งได้ไห
ม
ตกกระบวนรถไฟเราคิดวิธีนี้ไงฮะซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะฮะ
ครับผม
แต่ในกรณีนี้ข้อเสียมากกว่า
ครับครับ30วันนี้เนี่ยคุณเกียรติเองคาดหวังว่ากรรมาธิการชุดนี้เนี่ยจะได้ผลลัพธ์อะไรบ้างไหมครับคิดว่าจะได้ข้อยุติอะไรบ้างไหมครับ
มันหลายเรื่องน่าจะได้ข้อยุติถ้าเรื่องตีความไม่ตรงกันความเข้าใจของการเดินไปข้างหน้าความเข้าใจของเทคที่เขาเซ็นก็ลงนามกันไปหมดแล้วเนี่ย
ครับ
อันนี้น่าจะเข้าเริ่มปรับความเข้าใจตรงกันละนะฮะไอ้ส่วนของข้อเป็นกังวลหลายเรื่องถ้าตัดไอ้ส่วนที่ไม่สะท้อนความจริงนะฮะก็อาจจะเหลืออยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งมันต้องมีคำตอบในเรื่องว่าเออเราจะทำยังไงกับคนเหล่านี
้ครับ
นะครับจะมีการเขาเรียกปรับตัวไหมกองทุนเข้าไปช่วยไห
ม
นะฮะหรือจะมีการเยียวยาอย่างไรหรือไม
่
อันนี้ก็ต้องไปดูฮะแต่ผมเองโดยส่วนตัวผมไม่ชอบคำว่าเยียวยานะเพราะจริงๆอย่างที่ผมอธิบายตั้งแต่ต้นเลยนะ
ฮะ
มันไม่ใช่ความผิดของเขาถูกไหมฮะ
ครับ
งั้นรัฐบาลต้องมีความชัดเจนว่าจะทำอย่างไรให้กลุ่มที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสามารถอยู่ได
้ครับ
แล้วบางคนเนี่ยบางคนถ้าทำให้ดีเนี่ยนะครับบางคนอาจจะเก่งขึ้นไปเลยนะครับถ้าเราทำถูกต้อง
ครับส่วนตัวเองคิดว่าไทยควรเข้าไหมครับ CPTPP เนี่ย
ผมคิดว่าเราถ้าถามว่าวันนี้เรามีทางเลือกเยอะไหมเรามีทางเลือกเยอะ
ครับ
แต่ควรหรือไม่ควรต้องดูเนื้อหาของที่เราประชุมทั้งหมดก่อนนะฮะบางเราจะไปประเมินหลักคิดคืออย่างนี้ฮะถ้าผมมีส่วนได้มากกว่าส่วนเสีย
ครับ
แค่นั้นยังไม่พอที่จะตัดสินใจต้องถามว่าใครได้แล้วใครเสีย
ครับ
ถ้าคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเป็นเกษตรกรเนี่ยเป็นหลายสิบล้านคนเนี่ยแล้วบอกไอ้คนได้มีกลุ่มส่งออกไปกี่คนเนี่ยมันก็ไม่ใช่มาวัดกันนะฮะเพราะคนที่ได้ก็ไม่ได้เอาเงินส่วนที่เขากำไรเพิ่มเนี่ยมาช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบสิครับ
ครับ
ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าไปดูครับถ้ากระทบเกษตรกรเยอะแยะและไม่มีคำตอบที่ดีให้เขาที่เขาพอใจหรือที่เขารู้สึกสบายใจ
ครับ
มันก็เดินต่อไม่ได้นะฮะ
วัน
นี้นะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆหลักคิดของการทำ FTA เนี่ยเราเข้าใจกันผิดมานานมากนี่คือเหตุผลที่ทำไมรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยมีมาตรา190
ครับ
นะฮะแล้วน่าเสียดายที่อันเนี้ยถูกเอาออกไปในรัฐธรรมนูญปี60นะฮะเพราะว่าเขาบอกเลยถ้ารัฐไปดำเนินการเจรจาเรื่องราวอะไรกับใครที่กระทบต้องมีคำตอบให้ในรัฐบอกว่าเยียวยาหรือมีการปรับโครงสร้างให้เขาน
ั่นคือ50ถูกไหมฮะ
ครับแล้วนี่จริงแล้วหลักนี้สากลนะฮะมีหลายประเทศใช้อยู
่ครับ
แม้กระทั่งอเมริกายังทำเลยออสเตรเลียก็ทำ
แล้วทำไมเอาออกฮะในปี60
ผมไม่ทราบครับไม่ได้เป็นคนร่างตอนนั้นผมถึงเป็นคนหนึ่งที่แสดงความไม่เห็นด้วย
ครับ
บางมาตราของรัฐธรรมนูญปี60อย่างเช่นเรื่องสิทธิพลเมืองเนี่ยรู้สึกขายไปเลยสิทธิของประชาชนกลายเป็นสิทธิของรัฐในการดูแลประชาชน
ครับ
ไอ้อย่างนี้ก็ไม่ถูก